Είναι Σαμουήλ Α, το θήτα κεφάλαιο. Αναφέρεται για τον Σαούλ. Εκεί είναι η ιστορία όλη. Να δούμε μερικά εδάφια. Θα προσπαθήσω να παρακάμψω ορισμένα, γιατί για να δώσει νόημα σε αυτό τα κεφάλαια αυτά πρέπει τα 2-3 να είναι μαζί. Και δεν προλαβαίνω να τα διαβάσουμε. Ή το δε ανήρτης εκ του Βενιαμίν ονομαζόμενος Κις, από το 1. Υιός του Αβιήδ, υιού του Σερόμ, υιού του Βεχοράθ, υιού του Αφιά, ανδρός Βενιαμίτου, δυνατός εν ισχύει. Είχε δε ούτως υιόν ονομαζόμενος Σαούλ, εκλεκτών και ωραίων, και δεν υπήρχε μεταξύ των υιών του Ισραήλ άνθρωπος ωραιότερος αυτού, από τον ώμο αυτού και επάνω εξήχε υπερπαντός του λαού. Και οι όνοι του Κις, πατρός του Σαούλ, εχάθησαν, και είπε ο Κις προς τον Σαούλ τον υιόν αυτού, λάβε τώρα μετά σου ένα εκ των υπηρετών, και σηκωθεί σύπαγε να ζητήσεις τους όνους. Και πέρασε δια του όρους Εφραήμ και πέρασε δια της γης Αλισά, αλλά δεν έβρικαν αυτούς. Και πέρασαν δια της γης Σαλίμ, πλην δεν ήσαν εκεί. Και πέρασε δια της γης Ιεϊμινή, αλλά δεν έβρικαν αυτάς. Ότε δε ήρθαν εις τη γη Σουφ, είπε ο Σαούλ προς τον υπηρέτη αυτού, τον μεταυτού, ελθέ και ας επιστρέψω με μήποτε ο πατέρας μου, αφήσα στη φροντίδα των όνων, συλλογίζεται περί ημών. Ο δε είπε προς αυτόν, ιδού τώρα, εν τη πόλη ταύτη είναι άνθρωπος του Θεού, ο άνθρωπος είναι ένδοξος, παν ό,τι είπε γίνεται εξάπαντος, ας υπάγομαι λοιπόν εκεί, ίσως φανερώσει εις ημάς την οδόν ημών, την οποία πρέπει να υπάγομαι. Και είπε ο Σαούλ προς τον υπηρέτη αυτού, αλλά ιδού θέλουμε να υπάγει, πλην τι θέλουμε φέρει προς τον άνθρωπο, διότι ο άρτος εξέλιπε εκ των Αγίων ημών και δώρο δεν υπάρχει να προσφέρομαι εις τον άνθρωπο του Θεού. Τι έχομεν? Και αποκριθείς πάλι ο υπηρέτης προς τον Σαούλ, είπε, ιδού ευρίσκεται εν τη χειρή μου εν τέταρτο σύκλου αργυρίου, το οποίο θέλω δώσει στον άνθρωπο του Θεού και θέλει φανερώσει σε εμάς την οδόν ημών. Βλέπουμε τώρα εδώ, υπάρχει μια ανάγκη η οποία παρουσιάζει στο λαό Ισραήλ. Στο Δευτερονόμιο λέει, όταν χαθεί ένα ζώο, δεν είχε δικαίωμα να το οικειοποιηθεί κανένας. Στην περιοχή του Ισραήλ έπρεπε να το δέσει, να το ταΐζει, να το ποτίζει μέχρι να πάει αυτός που το είχε χάσει να το ζητήσει και να το δώσει. Και έτσι όταν χανόταν, όπως είναι τώρα με τα γαϊδούρια, έπρεπε να πάει κάποιος να γυρίσει όλες τις περιοχές να τα ζητήσει. Κάνει ένα σχέδιο, είμαστε εδώ περιμετρικά, ας πούμε, να πάμε σε όλα τα χωριά και τις πόλεις και να το ζητήσουμε και θα μας τα δώσουν αν τα βρήκανε. Από ό,τι λέει εδώ λοιπόν, καταρχήν μιλάει και περιγράφει τον Σαούλ. Γιατί τον περιγράφει τον Σαούλ? Γιατί δείχνει ότι και στην εμφάνισή του είχε μια διαφορά από τους άλλους Ισραηλίτες. Δηλαδή είχε ένα χάρισμα, ήταν ψηλός, πολύ εύρωστος και όμορφος. Και οπωσδήποτε, αν πάρετε την αρχαία ελληνική ιστορία, όταν υπήρχε κάτι όμορφο, το λέγανε είναι χάρισμα Θεού. Πράγματι, από το Θεό έχει δοθεί η ομορφιά, αλλά είναι κάτι το οποίο πολλές φορές είναι αιτία καταστροφής. Γιατί ο άνθρωπος που έχει τα προσόντα αυτά και είναι όμορφος, πρώτα απ' όλα τον εκμεταλλεύονται οι άλλοι και δεύτερο και ο ίδιος πιστεύει ότι είναι κάτι διαφορετικό. Οπότε μπαίνει εγωισμός μέσα του. Αυτά τα δύο είναι καταστροφή. Ενώ αν είναι ένας φυσιολογικός, δεν του δίνει και μεγάλη σημασία. Αν είναι κάποιος πολύ όμορφος, το θέλουν όλοι. Εκεί κολλάει τώρα η δουλειά. Και οπωσδήποτε ο άνθρωπος αυτός θα είχε για λίγο εγωισμό. Και λέει τώρα, πήρε το δούλο λοιπόν και έψαξε όλες τις περιοχές, αλλά δεν βρήκαν τίποτα. Δεν υπάρχει δυνατότητα ένα πρόβλημα που έχω να μου το λύσει κανένας. Γιατί δεν ξέρει. Αυτό που ξέρει όλος ο κόσμος που είναι στο περιβάλλον μας, ξέρει τη μισή αλήθεια. Ποια είναι η μισή αλήθεια? Η γη που πατάμε. Αυτά τα οποία αντιμετωπίζουμε καθημερινώς. Αυτά τα ξέρουν όλοι. Άμα πεις τη λέξη πρόβλημα, ο καθένας σου λέει το δικό του. Όλοι έχουν προβλήματα. Λύση απόλυτη δεν υπάρχει. Υπάρχουν προσωρινές λύσεις. Να ξεπεράσω κάπως το πρόβλημα, αλλά θα το έχω. Και το παίρνω χαμπάρι πως το έχω, το βάζω μέσα οπωσδήποτε σε αυτά που υπάρχουν και το έχω στη ζωή μου. Και άμα συμβεί κάτι, λέω το ξέρω. Έχω και αυτό. Αυτός όμως που ξεχνάει τι έχει, είναι αυτός ο οποίος στην καθημερινότητά του έχει μια επαφή με κάποιο μέρος, κάποιο κόσμο, ο οποίος του δίνει την ικανότητα να βγει από την καθημερινότητα. Γι' αυτό το θέλουν όλοι. Δηλαδή βλέπουμε ένας άνθρωπος είναι απόλυτα ευτυχισμένος όταν αυτή τη στιγμή έχει αυτό που θέλει. Οπότε μπορούμε να ανατρέξουμε σε κάποιον που είναι αυθεντίας σε αυτό, ο Σολομών. Ήταν ο πιο σοφός άνθρωπος που πέρασε από εδώ, εκτός τον Ιησού Χριστό βέβαια, ο οποίος λέει ότι ο Θεός τον ευλόγησε τόσο πολύ γιατί επήγε σε αυτόν και του ζήτησε κάτι. Προσέξτε, βλέπουμε τώρα προσευχή στη μέση. Επήγε προσευχή στο Θεό που ήταν μικρός σε ηλικία. 16 χρονών έκανε 17, κάτι τέτοιο. Ο οποίος ανέλαβε τη βασιλεία. Και του λέει, ξέρεις, είμαι πολύ μικρός και δεν έχω εμπειρία. Αυτός είναι πολυπληθής ο λαός που μου άφησε ο πατέρας μου. Πώς θα τον εκρίνω εγώ? Ένας βασιλέας με σύνεση. Και του λέει ο Θεός, επειδή μου ζήτησες σοφία, θα στα δώσω όλα. Και του έδωσε, λέει, τα πάντα. Τι είπα να πει τα πάντα? Ό,τι λέει το μάτι μου είδε και μου άρεσε, το έκανα δικό μου. Ό,τι μου άρεσε, το έφτιαξα. Ό,τι ήθελα, είχα. Και μάλιστα όποιος πήγαινε και έβλεπε, λέει, το τραπέζι του και μόνο που έστρωνε, έμενε με θαυμασμό. Όπως ήταν η βασίλισσα του Σεβά. Αλλά τι έκανε αυτός ο άνθρωπος? Έκανε ένα λάθος. Μεγάλο λάθος, το οποίο δυστυχώς το πλήρωσε. Δεν ήταν ολιαρκής. Ό,τι ήθελε το ήθελε πλούσιο. Και απέκτησε μία εμπειρία από τον τρόπο που μεγάλωνε. Και πέθανε και σε μικρή ηλικία, δεν πέθανε σε μεγάλη. Και ανακάλυψε στο τέλος, όταν ήταν για να φύγει, ότι ό,τι έφερε στη ζωή του ήταν μάταιο. Δεν χρειαζόταν. Πότε? Στο τέλος. Θα μου πεις, αφού χόρτασε τα πάντα. Χόρτασε ή ταλαιπωρήθηκε? Αυτό δεν ταλαιπωρήθηκε. Δεν χρειαζόταν τέτοια ταλαιπωρία στη ζωή μου. Φανταστείτε ότι είχε 700 γυναίκες και 300 παλακές. 1000 γυναίκες. Οι οποίες του πήραν το μυαλό. Κάθε μια από αυτές είχε το Θεό της, γιατί έπαιρνε βασίλισσες. Της έφτιαγνε ένα παλατάκι εκεί με τους θεούς της και όλα αυτά και εξέκλαινε την καρδία του και έφυγε από το Θεό. Ο πιο σοφός άνθρωπος έπεσε σε πλάνη. Γιατί? Γιατί ήταν βασιλέας. Και γιατί? Γιατί δεν φοβόταν το Θεό. Η πλάνη που έπεσε η μεγάλη ήταν πως σταμάτησε να έχει επαφή με το Θεό και να φοβάται το Θεό. Γι' αυτό έκανε πράγματα που δεν ήθελε ο Θεός. Παρ' όλα αυτά όμως, οι υποσχέσεις του Θεού τον ακολουθήσανε. Το ασήμι, λέει, και το χρυσάφι ήταν σαν τις πέτρες στο βασιλείο του. Και καταλαβαίνετε, αυτά βέβαια του έδινε την ικανότητα να έχει ό,τι θέλει. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν αιτία και πήρε στο λαιμό του το λαό Ισραήλ. Ό,τι χρυσάφι μάζεψε και ό,τι πολύτιμους λίθος, οτιδήποτε πλούτο υπήρχε, αναλαβαίνει ο Ιεροβοάμ ο υιός του, μετά που πέθανε αυτός. Του λένε ο λαός του, ο πολυπληθής λαός του, του λέει, ξέρεις κάτι, ο πατέρας σου μας έβαλε πολύ βαρύ φόρους. Ελάφρυνσε τις λίγο. Και εμείς σας δουλεύουμε. Του είπαν οι 12 φυλές. Τα εκατομμύρια που ήταν Ισραηλίτες. Αυτός, λέει, φώναξε δύο κατηγορίες ανθρώπους, τους πρεσβύτερους που συμβουλευόταν ο πατέρας του και τους νεότερους που συμβουλευόταν αυτός. Και ρώτησε και τους δύο. Ο λαός, λέει, αυτό τι λέτε να κάνουμε? Οι μεγαλύτεροι του είπανε, κάντο αυτό, γιατί όντως ο πατέρας σου ήθελε πολλά, με αποτέλεσμα έχει βάλει βαρύ φόρους. Ελάφρυσε λιγάκι και θα είναι δούλη σου. Φωνάζει και τους νεότερους, του λένε, όχι. Λάθος. Εμείς θέλουμε να γλεντήσουμε. Περισσότερους φόρους να βάλεις. Και ακολούθησε τους νέους γιατί τον βόλευε με τη σκέψη. Με αποτέλεσμα γίνονται δύο κακά. Το πρώτο κακό που έγινε είναι, βλέπουμε τώρα, αυτός είχε τέτοιο στρατό που δεν τολμούσε καν να τα βάλει μαζί του. Αλλά με το να διαλέξει τον νεωτέρων αυτό, επαναστάτησε ο λαός Ισραήλ 10 σφυλές μαζί με ένα ο οποίος πήγε κόντρα στο Σολομώντα και αποχώρησαν οι 10 φυλές από αυτόν και έγινε το Βόρειο Βασίλειο. Και έμεινε μόνο ο Ιούδας και ο Βενιαμίν. Το αποτέλεσμα είναι ότι επειδή αποδυναμώθηκε πλέον από στρατό και το μάθανε όλοι οι γύρω του, ο βασιλέας της Αιγύπτου παίρνει το στρατό του και πάει εναντίον του, τον κυριεύει γιατί είχε λίγο στρατό και του παίρνει ό,τι πολύτιμο υπήρχε. Ό,τι μάζεψε ο πατέρας του, φύσησε ο Θεός και έφυγε. Δηλαδή εδώ φάνηκε η ματαιότητα της προσπάθειας της δικής του. Έφαγε μία ζωή χωρίς λόγο. Και από αυτό εμείς μαθαίνουμε σήμερα ότι είμαστε ολιγαρχείς, γιατί ό,τι υπάρχει σε αυτή τη ζωή, αν ο Θεός θέλει θα το έχω. Εάν δεν θέλει δεν θα το έχω. Και υπάρχουν πολλοί λόγοι να θέλει ο Θεός να έχουμε κάποια πράγματα, αλλά και να μην έχουμε κάποια άλλα, που εμείς τα θεωρούμε απαραίτητα. Οπότε αν αυτή τη στιγμή ζητήσουμε αυτά τα οποία ο Θεός δεν θεωρεί απαραίτητα, θα ταλαιπωρηθούμε. Αν ζητήσουμε αυτό όμως που ο Θεός βλέπει ότι είναι απαραίτητο, θα μας το δίνει πάντα. Και έτσι έγκυται αν θα περάσω καλά σε αυτή τη ζωή ή όχι. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα εδώ ότι πηγαίνουν και τώρα παρουσιάζεται η εικόνα στο λαό Ισραήλ που δεν έχει βασιλέα. Είναι ο μόνος λαός ο οποίος δεν έχει βασιλέα. Όλοι οι άλλοι λαοί γύρω τους έχουν. Και αυτό που συνήθιζαν στη Μέση Ανατολή είναι αυτό που είχαμε και στην Ελλάδα εδώ. Κάθε πόλη είχε το βασιλέα της. Οι Ισραηλίτες κανένα βασιλέα. Ποιος βασίλευε? Ο Λόγος του Θεού. Η Πεντάτευχος. Ό,τι έλεγε εκεί πηγαίναν στους ιερείς και τους λέγανε αυτό θα κάνεις. Και στους πολέμους ποιος έμενε μπροστά? Ορατός κανένας. Μόνο ο Θεός. Ξεσήκωνε κάποιον και πήγαινε μπροστά και πήγαινε ο Θεός μπροστά από αυτόν. Και γι' αυτό νικούσε και γι' αυτό λέμε τώρα μην πηγαίνουμε μπροστά από τον Θεό. Τι είπα να πει μην πάω μπροστά από τον Θεό? Δηλαδή μην παίρνω αποφάσεις και προπορεύουμε. Δηλαδή προσπαθώ να τις λύσω εγώ αφού έχω τον πατέρα μου. Δεν λέμε το πάτερ ημών. Όλοι το ξέρουμε που είπε ο αδερφός. Τι λέει το πάτερ ημών? Πατέρα δικαία μου. Έχουμε πατέρα ή δεν έχουμε? Εγώ είμαι μικρός. Θα πάω πίσω από τον πατέρα μου. Αυτός είναι μεγάλος, είναι νησί. Θα μπορέσει όποιος και να έρθει εναντίον μου να τον κάνει καλά. Εάν όμως εγώ βάζω λύσεις δικές μου, τότε προσβάλλω τον πατέρα μου και δεν συνεργεί. Λέει ήθελες εσύ πήγαινε. Και έτσι λοιπόν κάνω χρήση αυτής της εξουσίας που έχω να είμαι παιδί Θεού ή προπορεύεται η σκέψη μου και η θέλησή μου και αυτό το βάζω πίσω. Δεν μπορεί να με βοηθήσει αν πάει πίσω, μόνο μπροστά. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα εδώ έχουν ένα αδιέξοδο. Γιατί είναι αδιέξοδο τα γαϊδούρια? Γιατί ήταν σαν τα αμάξια που έχουμε σήμερα, τα φορτηγά. Για να κάνουν μια δουλειά ή να πάνε κάπου έπρεπε να πάνε με γαϊδούρι. Οπότε είναι κάτι απαραίτητο και κάτι πολύτιμο. Επομένως, αυτός ο οποίος είχε χωράφια και δεν είχε γαϊδούρια έπαιρνε τα κουβαλά ο ίδιος. Τι δουλειά θα έβγαζε? Και λέει εδώ χαθήκαν όλα τα γαϊδούρια και τα ψάχνανε. Οπότε έχουν ένα πρόβλημα σαν οικογένεια. Το πρόβλημα όμως αυτό δεν λύνεται με ανθρώπινα μέσα. Γιατί είναι μεγάλο το Ισραήλ και αν το γυρίσουνε, τι είπε ο Σαούλ, λέει, πρέπει να γυρίσουμε πίσω. Γιατί τώρα ο πατέρας μου δεν σκέπτεται πως χαθήκαν τα γαϊδουριά, θα σκέπτεται και εμάς. Θα λείψανε καμιά εβδομάδα. Τελειώσαν οι τροφές, τελειώσαν όλα. Λέει γι' αυτό ας γυρίσουμε, μην ψάχνει αυτός για μας και τα γαϊδουριά θα δούμε. Και του λέει ο δούλος. Λέει ξέρεις κάτι, άκουσα ότι εδώ ο Βλέπων, ο Βλέπων ήταν προφήτης. Εδώ αυτή τη στιγμή είναι ο προφήτης. Οπότε είναι λέει ένδοξος αυτός ο προφήτης. Για προσέξτε, το λέει ένδοξο ο άνθρωπος, δηλαδή να ελπίζουμε σε ανθρώπους, όχι. Γιατί είναι ένδοξος? διότι του δίνει ο Θεός και ό,τι λέει βγαίνει. Δεν πέφτει λέει κάτι στο έδαφος, ό,τι πει λέει είναι αυτό που ο Θεός θέλει και γίνεται και είναι όλοι ευλογημένοι μαζί του και ευχαριστημένοι. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι λέει ο Σαούλ, λέει, λόγω εγωισμού περισσότερο, λέει πώς θα πάμε να του ζητήσουμε μία χάρη χωρίς να του πάμε ένα δώρο. Και λέει ο άλλος, έχω μερικά χρηματάκια λέει μαζί εγώ, πάμε να τα δώσουμε λέει να μας πει. Τι γίνεται τώρα εδώ? Υπάρχει ένα πρόβλημα τώρα. Ο Σαούλ δεν ξέρει γιατί χαθήκαν τα γαϊδουρία. Το πρόβλημα ήρθε για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Έπρεπε να φύγει από την οικογένειά του και να πάει να βρει τον προφήτη. Αυτό το, δηλαδή θα λέγαμε, αυτή την επικοινωνία την κανόνισε ο Θεός. Και πώς το βλέπουμε αυτό? Προσέξτε τι λέει στο θήτα 16. Αύριο περί την ώρα ταύτη, λέει στο Σαμουήλ ο Θεός, θα αποστείλω προς εσέ άνθρωπο εκ της γης Βενιαμίν και θέλεις χρήση αυτόν άρχοντα επί το λαό μου Ισραήλ και θέλεις σώσει το λαό μου εκ της χειρός των Φιλιστέων, διότι επέβλεψα επί το λαό μου, επειδή η βοή αυτών ήλθε εις εμέ. Για προσέξτε. Όταν προσευχόταν ο λαός, ο Θεός άκουγε. Παλαιά Διαθήκη. Όταν προσεύχεται ο πιστός, ο Θεός ακούει. Πού βάζει λέει τις προσευχές μας? Σε χρυσές φιάλες. Και όταν θέλουν οι άγγελοι να λατρέψουν το θέλειο, ανοίγουν τις φιάλες. Και βγαίνει η ευχαριστία σου και η ευχαριστία μου. Η δοξολογία σου και η δοξολογία μου στο πρόσωπό του. Είναι άρωμα για το Θεό. Κανονίζει λοιπόν το ραντεβού. Αυτοί ταλαιπωρούνται και γυρίζουν όλα τα βουνά και τις πεδιάδες και όλα για να βρουν τα γαϊδούρια, χωρίς να ξέρουν ότι ο Θεός έχει κανονίσει ένα ραντεβού. Και λέει εγώ τον έστειλα. Και πώς τον έστειλε? Όχι με τη θέλησή του. Χαθήκαν τα γαϊδούρια και αναγκαστήκανε. Οπότε κάποια φορά που αναγκάζομαι να κάνω κάτι, μην νομίζω ότι είναι αγκαρία. Γιατί αν ανήκω στο Θεό, με στέλνει ο Θεός. Για θυμηθείτε, μετά που τάισαν τους 5.000, τους έβαλε να μπουν στο καράβι και να μπουν στη λίμνη ενώ βλέπαν ότι έρχεται τσουνάμι. Και αυτοί δεν μπόρεσαν να μην πάνε γιατί ήταν ο δάσκαλός τους. Πέρασαν μια τέτοια εμπειρία που δεν την ξέχασαν ποτέ, ιδιαίτερος ο Πέτρος, ο οποίος τόλμησε να ζητήσει να πατήσει πάνω στα κύματα. Για τον Πέτρο ήταν το θαυμασιότερο μέρος της ζωής του. Γιατί αυτό του στήριζε την πίστη μέχρι το τέλος. Και πρέπει να έχουμε τέτοιες επαφές με τον Θεό. Έτσι λοιπόν, του λέει να πάνε και πηγαίνουν λοιπόν να συναντήσουν και πού πάνε τώρα. Ζητάνε από κάποια κορίτσια εκεί, λέει, πού είναι λέει ο βλέπων, ξέρετε, πήγαν να πάρουν λέει νερό και του λένε ανεβαίνει το όρος τώρα, εκεί θα πάει να φάει, είναι το σπίτι του. Και πηγαίνουν προς το όρος και συναντάνε τον Σαμουήλ και του λένε μήπως ξέρεις πού είναι λέει ο βλέπων. Τους πήγε κατευθείαν ο Θεός. Λέει εγώ είμαι. Σας περιμένω. Τι κάνει λοιπόν με το που τους βλέπει? Τους λέει ότι τα γαϊδούρια τα βρήκε ο πατέρας σας. Μην ασχολείστε με αυτά. Αλλά τώρα θα πάμε λέει να φάμε, να κοιμηθείτε και αύριο έχω κάτι να σου πω. Και τον έχει σε βασιλεία. Τώρα υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ. Από τη στιγμή που χρήζεται βασιλέας κάποιος, ο βασιλέας όσο έχει φόβο Θεού, το πίμνιο και γενικά ας πούμε οι υπηκόοι περνάνε καλά. Όταν χάσει το φόβο Θεού όμως αλλάζουν όλα. Και εκεί είναι το πρόβλημα τώρα. Ο βασιλέας, γιατί εδώ το πώς λειτουργεί ο βασιλέας, όλοι οι λαοί που είχαν βασιλείς είχαν ένα κανονισμό, ο οποίος έλεγε τι γίνεται, τους νόμους που έχουμε σήμερα. Ο Σαούλ λοιπόν έδωσε ο Θεός τους νόμους και τον έκανε απόλυτο άρχοντα. Απόλυτος άρχοντα, δηλαδή τι μπορεί να κάνει αυτός? Ό,τι θέλει. Η ζωή των υπηκόων του είναι στα χέρια του. Όποιο θέλει σφάζει, όποιο θέλει αφήνει. Όποιο θέλει του παίρνει τα παιδιά, οι γυναίκες αν είναι ωραίες, η γη αν είναι για να γίνει στρατιώτες, ό,τι θέλει κάνει. δεν ρωτάει τους γονείς. Οι σωδίες τους παίρνει όσο θέλει. Αν θέλει, έχει πολλά έξοδα, θα αυξήσει τους φόρους. Αν έχει λίγα έξοδα, πρέπει να χαμηλώσει. Οπότε, αν δεν είναι ολιγαρχής όπως ο Σολομώντας, θα βάλει φόρους φουλ. Και δεν μπορεί κανείς να διαμαρτυρηθεί. Ενώ η Βασιλεία του Θεού πώς είναι? Δεν παραβιάζει κανένα. Λέει, θα κάνετε αυτό. Αν θέλω το κάνω, αν θέλω δεν το κάνω. Αν δεν το κάνω, εγώ δεν θα ωφεληθώ. Γιατί αυτός ο οποίος έχει την τελειότητα είναι ο Θεός. Για να έχω ειρήνη στην καρδιά μου, να έχω χαρά, να έχω αγάπη, πρέπει να κατοικεί ο Θεός. Αν δεν έχω επαφές καλές μαζί Του, δεν θα κατοικεί. Γιατί λέει το Πνεύμα το Άγιο που είναι ο Θεός, λυπείται και φεύγει και αν το χωλάβει. Το Πνεύμα το Άγιο όμως και ένα που έχει αναγεννήσει, που τον επηρεάζει, πάλι φεύγει άμα λυπηθεί. Οπότε θα πρέπει να κάνω αυτό που θέλει για να ωφεληθώ εγώ. Εγώ δεν το καταλαβαίνω όμως. Λέω, γιατί τι απαιτήσει ο Θεός? Έχει απαιτήσει, παραδείγματος χάρη, να μην καπνίζω. Γιατί? Εμένα μου αρέσει αυτό. Και αν αυτή τη στιγμή δεν έχει ο άνθρωπος αυτός διαβάσει το Λόγο του Θεού, δεν θα καταλάβει. Θα θεωρεί παράλογο το Θεό. Γι' αυτό τι λέει ο Θεός? Να κατηγείλει ο Λόγος πλουσίως στην καρδιά μας μέσα. Πρέπει να το διαβάζουμε το Λόγο. Γιατί να το διαβάζουμε? Ο ποιμένας, αν έχετε ακούσει, ο Κωνσταντινίδης, ήταν ο ποιμένας ο δικός μου, ο οποίος δεν μπορούσε να ερμηνεύσει το Λόγο σωστά. Με αποτέλεσμα είχε παράπονο. Και κάποια φορά του έδειξε ένα όνειρο, γιατί παραπονιόταν στο Θεό, του λέει, δεν ξέρω και το ξέρω για από πρώτο χέρι εγώ. Γιατί κάποια στιγμή που βρήκα κάτι από το Λόγο του Θεού και πήγα και του λέω, αδερφέ, για πες μου τώρα τι θέλει να πει με αυτό. Μου λέει, Αντώνη, εγώ τα τρώω το ψάρι, λέει, τα κόκκαλα τα πετάω. Δεν μου είπε, δεν ξέρω. Τρώω μόνο, λέει, το ψαχνό. Κάνει και εσύ το ίδιο. Οπότε κατάλαβα, μην περιμένω από εκεί. Αλλά πού να μπορέσει ο άνθρωπος αυτός να ασχοληθεί με το Λόγο όταν όλο το 24ωρο γύριζε και ευαγγέλιζε? Έτσι έγινε η πρώτη εκκλησία. Δεν έτρωγε σπίτι του, έφευγε το πρωί και γύριζε το απόγευμα. Αν κάποιος του έδινε κάτι. Και όποιον έβρισκε του μίλαγε για το Θεό. Έτσι λοιπόν τι του έδειξε? Ότι ήταν, λέει, σε ένα ποταμάκι, καθόταν σε πετρόχτιστο ήταν, επάνω στην κουπαστή και εψάρευε με ένα καλάθι, ένα καλαθάκι. Το είχε δέσει, λέει, με ένα κορδόνι και έριγε το καλαθάκι, λέει, στο νερό και προσπαθούσε, λέει, να τραβήξει επάνω νερό. Αλλά με απογοήτευσε, λέει, το νερό ότι σούρωνε και χαριχινότανε και δεν έφτανε το επάνω εκεί που το ήθελε. Και απογοήτευσε μεγάλη. Κάποια στιγμή, λέει, στεναχωρήθηκε τόσο πολύ που έκανε προσευχή, είδε στον ύπνο του. Και λέει, Θεέ μου, τι κάνω εδώ τώρα? Και του λέει, αυτό που κάνεις, αυτό πρέπει να κάνεις. Να ρίξεις το καλαθάκι, λέει, στο νερό, που είναι ο Λόγος. Του λέει, μπορεί να μην πιάνεις νερό, δηλαδή να έρχεται γνώση σε σένα, αλλά για κοίταξε το, λέει. Κοίταξε, λέει, και για πρώτη φορά είδε ότι το καλαθάκι αυτό έλαμπε. Και σε έπαιμπε φως. Λέει, όποιος, λέει, μπαίνει στο Λόγο μου και διαβάζει, έτσι καθαρίζεται. Και του έλεγε να καθαρίζεσαι και δεν πειράζει που δεν μπορείς να έχεις τα νοήματα όλα. Και αυτό ισχύει και για μας σήμερα. Γι' αυτό πρέπει να κατοικεί πλουσίως ο Λόγος. Πρέπει να διαβάζουμε, όχι επειδή πρέπει να διαβάσω. Άμα διαβάσω επειδή το έχω ανάγκη, θα καρποθώ αυτό που διαβάζω. Θα γίνει εφαρμογή στη ζωή μου. Αν όμως το διαβάζω γιατί πρέπει να διαβάζω, εντάξει, θα πάμε σε το σχολείο. Που περνάγαμε τις τάξεις επειδή η δασκάλα μας πέρναγε. Όχι επειδή είμαστε καλοί μαθητές. Δεν το θέλει αυτό ο Θεός. Θέλει να έχουμε προσωπική επαφή με το Λόγο. Ο Λόγος είναι ο Ιησούς Χριστός. Οπότε όταν διαβάζω και αυτό που διαβάζω το καταλαβαίνω, γεμίζω. Κάποιο σκοτάδι φεύγει από τη σκέψη μου. Και χρειάζεται αυτό. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα, πάνε και τρώνε, του είχε ετοιμάσει ιδιαίτερη μερίδα ο Σαμουήλ του Σαούλ και το είχε προείπει. Του λέει αυτή τη μερίδα φύλαξε έτοιμη, μην την βάλει σε κανένα. Είχε καλέσει λέει 30 άντρες για να κάνουν αυτό το τραπέζι μαζί τους, να δοξάσουν το Θεό και να θυσιάσουν. Και στους 30 ήταν και αυτοί οι δύο μαζί, ο δούλος και ο Σαούλ. Και βλέπει μια ιδιαίτερη τιμή, τον έβαλε σε μια περίοπτη θέση που δέσπρωσε το τραπέζι και όλα αυτά. Με αποτέλεσμα δεν ήξερε, ήταν σε έκπληξη ο Σαούλ. Αδέρφια μου, ο Θεός όταν κάνει κάτι στη ζωή μας δεν θέλει να το ξέρουμε και θα κάνει κάτι απόλυτο. Εδώ τώρα θα χρήσει αυτόν βασιλέα, δηλαδή θα του βάζει ένα στεφάνι και θα του πει πήγαινε, όχι. Για να γίνει βασιλέας από το Θεό θα του δώσει τα εφόδια να είναι καλός βασιλέας. Και το λέει πάρα πολύ ωραία στο επόμενο κεφάλαιο. Και τι γίνεται τώρα εδώ, για να το διαβάσουμε λιγάκι. Είναι το Ιώτα κεφάλαιο, 272 σελίδα. Το Ιώτα κεφάλαιο από την αρχή. Τότε έλαβε ο Σαμουήλ τη φιάλη του ελαίου, είπε να προχωρήσει ο δούλος μπροστά και έμεινε πίσω την άλλη μέρα το πρωί ο Σαούλ. Και τι έκανε αυτός, επήρε φιάλη ελαίου και έχισε στο κεφάλι του Σαούλ. Και από τη στιγμή που έχισε το έλαιο στο κεφάλι του, προσέξτε τι έγινε τώρα εδώ. Εφίλησε αυτόν και είπε, «Δε σε έχρισε Κύριος άρχοντα». Δεν ήταν άρχοντας. Έγινε άρχοντας τώρα με του Θεού τη βοήθεια. Το λάδι ήταν αυτό το οποίο έλεγε ότι βρήκε έλεος από το Θεό και έγινε. Αλλά δεν είναι αυτό μόνο. Όταν ο Θεός χρήζει κάποιον ποιμένα, διάκονο ή πρεσβύτερο και είναι από το Θεό, δίνει και χαρίσματα. Εδώ τώρα είναι η διαφορά. Όποιος λάβει πνεύμα Άγιο και δώσει όλη την καρδιά του, παίρνει οπωσδήποτε και δώρα και χαρίσματα, τα οποία θα βγουν στη διαδρομή, εάν ακολουθήσει όπως θέλει το Πνεύμα το Άγιο. Αλλιώς δεν τα καταλαβαίνει. Γιατί είναι μέσα έξω και το Πνεύμα το Άγιο δεν βαρεστείται να του τα δώσει και να του τα χρησιμοποιήσει με αυτά. Γι' αυτό ο άνθρωπος πρέπει να δώσει την καρδιά του και να μείνει η καρδιά του στο Θεό κοντά. Και του λέει, άρχοντα επί την κληρονομία του Θεού δηλαδή, αφού αναχωρήσεις λέει στο δύο απεμού σήμερον, θέλει σε βρει δύο ανθρώπους πλησίων του τάφου της Δραχήλ. Προσέχετε τώρα εδώ, θα του πει κάποια σημεία τα οποία θα βγουν όλα. Αυτά τα σημεία που θα του πει. Οπότε είναι καθαρό ότι ο Θεός πράγματι τον έχει σε βασιλεία. Και αυτά τα σημεία θα γίνουν γιατί πρέπει να αλλάξει. Όχι να μείνει όπως ζούσε ο Σαούλ και να γίνει βασιλέας και να τα κάνει θάλασσα. Πρέπει να αλλάξει, να του δώσει μια άλλη καρδιά η οποία θα σέβεται, θα φοβάται και θα ακολουθεί το Θεό. Όχι όμως θα γίνει οπωσδήποτε επιτακτικά αυτό. Θα του δώσει την άλλη καρδιά και αν θέλει να την κρατήσει. Αν δεν θέλει θα διώξει. Όπως το έκανε αυτός. Δυστυχώς. Θα πλησιάσεις λέει και του βάζει κάποια σημεία. Εκεί που θάψαν τη Ραχήλ στον τάφο της. Ήταν σημεία συγκεκριμένα στο Ισραήλ. Γεγονότα που γεννήκανε με κάποια μεγάλα πρόσωπα τα ξέρανε αυτά και ήταν σημεία τα οποία ήταν αξιοθέατα για την εποχή τους. Κατά το όριο λέει του Βενιαμίν και της πόλεως Θελσά και θέλουν σε είπε προσέ ευρέθησαν Ιόνι, θα συναντήσουν οι δικοί σου και θα σου πούνε ότι ευρέθηκαν Ιόνι. Γιατί αυτή η διαδρομή που του θα έβλεπε τα σημεία αυτά ήταν η διαδρομή προς το σπίτι του. Γύριζε πίσω ο Σαούλ. Θα σου πούνε λοιπόν ότι βρέθηκαν οι όνοι του οποίου επήγες να ζητήσεις και ιδού ο πατήρ σου αφήσα στη φροντίδα τον όνο, λυπείτε πλέον και στεναχωριέται τι έγινες εσύ. Και λέει τι να κάνω περί του ιού μου. Και προχωρήσας εκεί θέλει στο 3, θέλεις ελθεί σε ένα δέντρο μια δρύς που υπάρχει λέει στην πόλη Θαβόρ. Και εκεί θέλουσε σε ευρύ τρεις άνθρωποι ανεβαίνοντες προς τον Θεό εις Βεθήλ. Η Βεθήλ, η πόλη αυτή λεγόταν οίκος Θεού και είχε τον οίκο εκεί. Ο εις φέρον λέει τρία ερήφια, ο άλλος φέρον τρεις άρτους και ο τρίτος θα φέρει ασκόν ίνου. Αυτά τα τρία τώρα εδώ δείχνουν ότι ο Θεός πράγματι για στα καλά καθούμενα να πάνε του δώσουν αυτά που κρατάνε στα χέρια τους είναι υπερβολικό, δεν γινότανε εύκολα αυτό. Αλλά θα γίνουν για να πιστέψει αυτός ότι όντως ο Θεός τον έχρισε. Και θέλει σε χαιρετήσει, λέει, και σου δώσει δύο άρτους, στους οποίους θέλει δεχτεί το χειρόν αυτών. Μετά τα αυτά θέλει υπάγει στο βουνό του Θεού, όπου είναι η φρουρά των Φιλιστέων, και όταν υπάγει εκεί στην πόλη, που είναι δίπλα στη φρουρά, θέλει απαντήσει άθροισμα προφητών, καταβαινόντων από το υψηλού τόπου, εν ψαλτηρίο και τυμπάνο και αυλό. Προσέξτε τώρα. Θα συναντήσει, λέει, εκεί άθροισμα προφητών, οι οποίοι τι κάνουνε, ψέλνουνε, έχουνε όργανα και καθώς ψέλνουνε στο Θεό τους δίνει προφητεία ο Θεός. Τι μας λέει τώρα εδώ? Χωρίς λατρεία στο Θεό δεν ενεργεί ο Θεός. Πρέπει να προπορευτεί η λατρεία στο πρόσωπό του. Μαθαίνουμε ύμνους. Ας τους λέμε και στον δρόμο και όταν πάμε να προσευχηθούμε. Ας πούμε ύμνους. Γιατί ευκολύνουμε το πνεύμα να έρθει. Και τον ύμνο που λέω δεν το λέω επειδή το ξέρω να πω. Τα λόγια που λέω τα σκέπτομαι να γίνονται δικά μου. Σε αγαπώ, να σκεφτώ εκείνη τη στιγμή. Τον αγαπώ, τι είπα να πει να τον αγαπώ, να εφαρμόσω το θέλημά του. Όταν του λέω λοιπόν σε αγαπώ, που λέει ο ύμνος, δέχομαι ότι εκείνη τη στιγμή επειδή κάνω την προσπάθεια, είναι αλήθεια αυτό. Και ο Θεός λατρεύεται πνεύματι και αληθεία. Θα απαντήσει με την παρουσία του. Αν όμως του λέω σε αγαπώ, το είπα. Δεν αλλάζει τίποτα. Γιατί η αλήθεια που βγαίνει από τα χείλη μου με ελευθερώνει. Τι είπα να πει ελευθερώνει? Φεύγει αυτό που εμποδίζει και δεν αρέσει στο Θεό, όποιο και να είναι αυτό. Και έρχεται η παρουσία του Θεού. Όταν λοιπόν του συναντήσει και θα γίνει αυτό το γεγονός, θέλει επέλθει επί σε πνεύμα Κυρίου και θέλει προφητεύσει με ταυτόν και θέλει μεταβληθεί εις άλλον άνθρωπο. Υπάρχει περίπτωση να λάβω το πνεύμα το Άγιο και να μείνω ο ίδιος? Αδέρφια μου, αν μείνω ο ίδιος, δεν ξέρω τι γίνεται. Όταν το πνεύμα το Άγιο το λάβω, αλλάζω. Αν δεν αλλάξω, πάει να πει, μπορεί να είναι επίσκεψη. Προς στιγμή να νιώσω όμορφα, να γίνει κάτι. Δόξα τω Θεώ, πολύ ωραίο. Αλλά αν δεν επιμείνω, δεν θα το λάβω. Και όταν το λαβαίνω, αλλάζει. Τι λέει εδώ? Θα γίνει άλλος άνθρωπος. Και όταν τα σημεία ταύτα έλθω σε επισέ, κάμε ό,τι δύνασε, διότι ο Θεός είναι μετά σου και θέλεις καταβεί πρώη μου εις Γάλγαλα και ειδού εγώ θέλω καταβεί προς σε, δια να προσφέρω ολοκαυτώματι και θυσίας ειρηνικάς, πρόσμενε 7 ημέρας έως έλθω προς σε και σε αναγγείλω τι έχεις να κάνεις. Αλλά όμως όπως διαβάσαμε παραπάνω, του είπε θα σου δώσω άλλη καρδία. Το λέγει παρακάτω. Λοιπόν, βλέπουμε, ωραία, και έδωσε ο Θεός σε αυτόν άλλη καρδία και ήλθαν πάντα εκείνα τα σημεία, λέει στο 9, εν τη ημέρα εκείνη. Αλλάζει η καρδιά του, έρχονται τα σημεία, επικοινωνεί με τον Θεό πλέον και υπάρχει πλέον ένας άλλος άνθρωπος ο οποίος κινείται. Δεν θα μπορέσει ο άνθρωπος να νικήσει τη σάρκα του εάν δεν του δώσει άλλη καρδιά. Γιατί η καρδιά μας συνεργάζεται με τον εχθρό. Είναι σφόδρα, απατηλή και υπερπάντα διεφθαρμένη. Πότε η καρδιά μας απατάει? Όταν την προσέχουμε και την ακούμε. Όταν την αγνοήσουμε ή της πάμε κόντρα και μας δώσει τη δύναμη ο Θεός, τότε πρέπει να αλλάξει. Πώς θα αλλάξει η καρδιά μου? Θα τη δώσω στο Θεό. Γι' αυτό μας λέει, δώσ' μου την καρδιά σου να την αλλάξω, να βλέπεις τα πράγματα όπως τα βλέπω, να καταλαβαίνεις τα πράγματα όπως τα καταλαβαίνω. Δηλαδή, για να δούμε τώρα, ποιος ελέγχει τη γη? Ο Θεός. Αυτός την έφτιαξε. Αυτός έβαλε τους φυσικούς νόμους. Γι' αυτό έχει βάλει και τους πνευματικούς νόμους. Αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή ότι να λατρεύουμε το Θεό είναι κάτι που του αρέσει. Δεσμεύει το Θεό η λατρεία μου εκείνη τη στιγμή και πρέπει να απαντήσει. Γιατί ο ίδιος έχει βάλει τους νόμους αυτούς. Αν αυτή τη στιγμή αφήσω την καρδιά μου να γεμίσει με αγάπη για τους εχθρούς μου, από την άλλη στιγμή και έπειτα, εγώ γίνομαι πουλάκι, πετάω. Μπορεί να μην πετάξω? Όχι, θα πετάξω οπωσδήποτε. Γιατί είναι η επέμβαση του Θεού που το κάνει αυτό. Είναι τρομερά τα σημεία αυτά. Και όταν ο άνθρωπος μπει σε αυτή τη θέση με το Θεό, τότε είναι ευτυχισμένος, χαρούμενος, ό,τι και να συμβεί στη ζωή του. Ό,τι και να έρθει, ξέρει. Θα πάω εκεί πλέον που πήρα, να μου δώσει πάλι ή να αφαιρέσει κάτι που δεν το θέλω και δεν μπορώ να το διώξω εγώ. Οπότε φεύγει αδυναμία από τον άνθρωπο. Κινείται εν δυνάμει Πνεύματος Αγίου. Και λέει, ήρθαν εκείνον πάντα τα σημεία. Τώρα να πάμε σε κάτι άλλο. Έχουμε κάποιον προφήτη. Όταν ξέρουμε πως ένας στην εκκλησία είναι προφήτης, δεν πάω να του ζητήσω συμβουλή ή να του πω το πρόβλημά μου. Γιατί αυτός θα προφητεύσει και δεν θα ξέρω μετά αυτό που ακούστηκε, αν είναι από αυτόν ή είναι από το Θεό. Γιατί γνωρίζει όλα. Και είναι φυσικό, αφού του μιλάω και του λέω διάφορα, να επηρεαστεί και αν δεν επηρεάζεται. Άνθρωπος είναι. Πρέπει να μην ξέρει τίποτα για μένα και να προφητεύσει. Το Σαούλ τον ήξερε, ο Σαμουήλ? Όχι. Δεν τον είχε ξαναδεί. Ο Θεός απλώς του είπε, αυτός που σου στείλε να τον, πες του τα. Και κάνει το Χρήστον βασιλέα. Ο Θεός τον έστειλε. Αν όμως ήξερε ποιος είναι ο Σαούλ, μπορεί να επηρεαζόταν και από το ύψος του. Θα μου πεις, προφήτης να επηρεαστεί από το ύψος και από την ομορφιά και από όλα αυτά? Δυστυχώς είναι άνθρωπος. Και το βλέπουμε εκ των υστέρων, όταν πάει να χρήσει τον Δαβίδ βασιλέα, τι έγινε? Άρχισε από τον Ελιάβ, το μεγαλύτερο που ήταν και πλατσωμένος, και όταν έφτασε στο Σαούλ, στο Σαμουήλ, το κοίταζε καλά καλά και ξυνότανε μάλλον. Και ήταν, λέει, κοντός, ωραίος, λέει, στην όψη, αλλά παιδάκι. Και λέει, αυτός θα γίνει βασιλέας. Και γι' αυτό του έλεγε, ο Θεός δεν βλέπει όπως βλέπεις εσύ. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Μην ανεβάζουμε τους ψηλούς και τους ωραίους, ούτε κάποιο που έχει χαρίσματα. Θα ανεβάζουμε πάντα στη ζωή μας τον Ιησού Χριστό. Αυτός είναι ο αρχηγός και τελειωτής πίστεώς μας. Αυτός θα μας δώσει την ευτυχία. Δεν τη δίνει ούτε ο Παντελάκης, ούτε κάποιος άλλος. Ούτε θέλω ο Πνεύμα Άγιο, επειδή το θέλω ο Παντελάκης. Ό,τι ζητάμε, θα το ζητάμε κατευθείαν από τον Χριστό. Στο όνομά του, έλα να με επισκεφτείς, Κύριε. Έλα να μου δώσεις Πνεύμα Άγιο, Κύριε. Έλα να με αγιάσεις, να με καθαρίσεις. Έτσι θα πορευτούμε από εδώ και πέρα, από τη στιγμή που γνωρίζουμε τον Χριστό. Γιατί αν στηριχτούμε στον Παντελάκη, είμαστε επικατάρατοι. Τι μπορεί να κάνει ο Παντελάκης? Είναι σήμερα εδώ, αύριο μπορεί να μην είναι. Ενώ ο Θεός είναι πανταχού παρόν και θα είναι στους αιώνας των αιώνων. Αλληλούια. Και θα είναι πάντα κοντά σου. Όπου και να είσαι, ό,τι και να περνάς, το εκείνα είναι δίπλα σου είναι. Με το που θα του μιλήσεις, τον τιμάς και θα σε τιμήσει. Με το που τον πιστεύεις, θα γίνει το ίδιο. Εάν τον εμπιστεύεσαι, θα αναπαυθείς, θα σε πάρει αγκαλιά. Είναι τρομερό αυτό. Και μάλιστα λέει, περνάγανε γνωστοί του από το μέρος αυτό, γιατί ήταν κοντά στο πατρικό του σπίτι, και παραξενευόταν και λέγανε, και ο Σαούλ είναι προφήτες. Προφήτες λαβαίνανε, μάλλον Πνεύμα Άγιο λαβαίνανε οι προφήτες και οι βασιλείς και οι ιερείς. Όχι όλοι οι βασιλείς, και οι ιερείς στην εποχή εκείνη. Οπότε βλέπουν τώρα ένα ιδιώτη, το Σαούλ, και προφητεύει. Και παραξενεύονται. Και έγινε παροιμία αυτό. Και ο Σαούλ είναι προφήτες. Πώς? Δεν ήταν προφήτης αυτός. Και εκεί καταλάβανε ότι κάτι γίνεται. Γι' αυτό λέει έγινε παροιμία στο 12 και ο Σαούλ είναι προφήτες. Και αφού τελείωσε λέει προφητεύων, ήρθε σε υψηλών τόπων και είπε ο θείος του Σαούλ προς αυτόν και στον υπηρέτη αυτού, πού πήγατε, λέει, και ψάξατε? Και είπε, πήγαμε, λέει, και γυρίζαμε και ψάχναμε για να βρούμε τους όνους. Και όταν, λέει, είδαμε ότι δεν είναι, λέει, ήρθαμε προς τον Σαούλ. Και ο Σαούλ, λέει, μας είπε ότι ευρέθησαν. Και είπε ο Σαούλ προς το θείο αυτού, μας είπε με βεβαιότητα ότι ευρέθησαν οι όνοι. Το λόγο όμως περί της βασιλείας, τον οποίο ο Σαούλ είπε, δεν εφανέρωσε σε αυτόν. Τώρα βλέπουμε το χαρακτήρα του Σαούλ. Λαβαίνει Πνεύμα Άγιο, αλλά ντρέπεται να πει ότι με έκανε βασιλέα. Ντρεπότανε. Από τη μία καλό αυτό, από την άλλη όχι και τόσο. Ο Σαούλ έπιασε τις άκριες. Όταν του είπε να πάει στα Γάλγαλα, θα γινόταν εκεί δημόσια θυσία και θα πήγαινε όλος ο λαός για να τον δείξει βασιλέας, ότι έγινε βασιλέας. Αυτός πήγε, κρύφθηκε στην αποσκευή πίσω. Δεν ήθελε να βρεθεί μπροστά, ντρεπότανε. Μετά όμως από αυτό, αυτός ο άνθρωπος είδε την σκιά του πολύ μεγάλη, με αποτέλεσμα να αφήσει τον εγωισμό να τον εκυριεύσει και τότε ο Θεός να τον αποκλείσει από βασιλέα. Και όταν πήγε ο προφήτης και έκρισε βασιλέα το Δαβίδ, το πνεύμα το βασιλικό που είχε δώσει ο Θεός αυτόν έφυγε και πήγε το πνεύμα το Άγιο στο Δαβίδ και ακάθαρτο πνεύμα γέμισε αυτόν. Κοιτάξτε τώρα διαφορές εδώ. Ο Σαούλ, ναι μεν ο Θεός τον έκρισε βασιλέα, γιατί το ζητούσε ο λαός Ισραήλ. Τι ζητούσε ο λαός Ισραήλ? Ένα βασιλέα όπως τα έθνη που ήταν γύρω τους. Τι είχε πει ο Θεός όταν πήγανε για την γη της επαγγελίας? Τους είπε, δεν θα αφήσετε κανένα έθνος να είναι κοντά σε εσάς, γιατί θα γίνουν σκόλοπες στα πλευρά σας, θα σας επηρεάζουν. Αυτοί πήγανε, όσοι ήταν σε πόλεις περιτυχισμένες ή ήταν σε βουνά επάνω, δεν καταλάβαν τις πόλεις. Παρά μόνο ο Χάλεβ, ο οποίος κατέλαβε τα βουνά όλα αυτά τα οποία του είδε, γιατί είχε άλλο πνεύμα. Λες και θα πολεμάγανε αυτοί, ο Θεός πολέμαγε. Οι άλλοι δεν τα καταλάβανε, με αποτέλεσμα να μείνουν ανάμεσά τους και να τους επηρεάζουν. Τι βλέπανε λοιπόν? Ότι διαλέγανε βασιλέα. Τα έθνη ποιο θα διαλέγανε? Το πιο δυνατό, το πιο όμορφο, το πιο έξυπνο και όλα αυτά. Ο Θεός ποιον ήθελε να κάνει βασιλέα? Κάποιον που να τον σέβεται και να τον ακούει. Αυτή είναι η διαφορά. Εδώ δεν συμβαίνει με τον Σαούλ το ίδιο, γιατί του είπανε θέλουμε. Γι' αυτό είναι κακό να λέμε στο Θεό τι θέλουμε ακριβώς. Έχουμε ένα πρόβλημα. Πάμε και του λέμε, Κύριε, έχω πρόβλημα. Πάρ' το και λύσ' το όπως θέλεις. Μην του λέμε κάνε εκείνο, γιατί γινόμαστε θεοί εμείς και αυτός δούλος. Δεν του αρέσει. Θα τον εμπιστευτούμε και θα του πούμε, έχω πρόβλημα, πάρ' το. Και περιμένω να δω τι θα κάνεις και εγώ θα ακολουθήσω. Εδώ όμως δεν συνέβαινε έτσι. Έκανε λοιπόν βασιλέα όπως τον θέλανε. Τον πιο ωραίο, τον πιο ψηλό, τον πιο δυνατό. Πολύ ωραία. Αλλά τι έγινε τώρα? Έφυγε ο Θεός και έμεινε ο βασιλέας. Ο οποίος βασιλέας, άμα έπεφτε πνευματικά ή ολιγοπιστούσε ή απιστούσε, το πλήρωνε ο λαός. Γιατί το πλήρωνε? Γιατί καταρχήν, αν ήσουν σε μία θέση κοντά του και αυτός είχε απιστήσει, σε ξύλωνε, σε πέταγε. Όλοι αυτοί που ήταν αυλικοί του, φεύγανε τα παλάτια και έβαζε ανθρώπους σε φάμιλους με αυτόν. Να σκέπτονται όπως αυτός. Αν γινόταν κάτι που δεν του άρεσε και δεν είχε φόβο Θεού, έπαιρνε κεφάλια. Τα πιο σίγουρα κεφάλια που φέγανε από τις θέσεις τους, ξέρετε ποια ήτανε? Όλοι οι προφήτες που είχαν επαφή με το Θεό. Τους σφάζανε όλους. Ενώ οι άλλοι, οι οποίοι δεν ήταν από το Θεό και τους λέγανε ότι θέλανε, ήταν στην κορφή. Τους ανεβάζανε τέλειος προφήτης. Να τους ακούτε, να τους σέβεστε, να τους ακολουθείτε, όλα μαζί. Και τους δίνανε και δωράκια. Γιατί σπρώχναν το λαό προς το βασιλέα. Ό,τι χειρότερο μπορούσε να γίνει λοιπόν, έγινε με αυτούς. Ότι κάνανε βασιλέα και βγάλαν το Θεό από τη ζωή τους. Ο οποίος βασιλέας τώρα ήταν αυτός που έπρεπε να συνεργαστεί με το Θεό για να περνά καλά ο λαός. Άμα δεν συνεργαζόταν, περνάει για απέσια. Ο Σαούλ όταν απίστησε, ενώ γνώριζε το Θεό ότι είναι ζωντανός, είχε τα σημεία του, απίστησε και έπρεπε να βγει από τη μέση λοιπόν, γιατί ο Δαβίδ ενώ του τον έδινε να τον σκοτώσει δεν τον σκότωνε, παρόλο που τον έδινε και του δίνει ευκαιρίες και έκανε πολύ καλά, γιατί ήταν και χρησμένος του Θεού, και έπρεπε λοιπόν ο Θεός να δημιουργήσει κάτι και το δημιούργησε. Έγινε στο όρο Θελκουέ εκεί μία μάχη με τους Φιλιστέους και πέθανε και ο Σαούλ και τα παιδιά του. Και έτσι κάνανε βασιλεία τον Δαβίδ, ο οποίος βασιλέας για 16 χρόνια τον κυνηγούσε ο Σαούλ να τον σκοτώσει, γιατί ήξερε ότι ο Θεός είναι μαζί του. Δεν μπορούσε να γίνει ανισούργημα μεγαλύτερο από αυτό, να ξέρεις ότι έχει το Θεό άλλος και αντί να φοβηθείς να κυνηγά να τον σκοτώσεις. Πώς αλλάζει ο άνθρωπος, απέσια. Τι κάνει, ξέρει ο Θεός είναι μαζί του, δεν μπορεί να κάνει τίποτα και όμως θέλει να τον σκοτώσει και προσπαθεί. Πρέπει να είναι ανόητος. Είναι, γίνεται ανόητος. Από παιδί Θεού γίνεται ανόητος. Πόσο σοβαρό είναι αυτό λοιπόν να σκεπτόμαστε όπως σκέπτεται ο Θεός. Και βλέπουμε το παιδί του Θεού τι έκανε. Λέει δεν θα βάλω χέρι επάνω του εγώ. Και έχει στρατό και αυτός μαζί του, ο οποίος του λέει είναι ευκαιρία, ο Θεός τον έφερε. Πράγματι, ο Θεός τον δοκιμάζει. Αλλά αυτός λέει όχι. Δεν το βγάλω εγώ από τη μέση. Αν όντως ο Θεός με έχει βασιλέα εμένα, ας το βγάλει και ας με κάνει. Απλό πράγμα. Όταν είναι ζωντανός ο Θεός, έτσι σκεπτόμαστε. Αν έχω όμως απιστήσει και οπωσδήποτε έχει απομακρυνθεί από εμένα, δεν ξέρω, έρχεται ο άλλος και μου ψιθυρίζει. Μήπως αυτό που σκέφτηκες εχθές τον έδιωξε. Δεν βλέπεις τα χάλια που έχεις. Και φωνάζεις στο Θεό τώρα να σε βοηθήσει. Πώς θα σε βοηθήσει με αυτά τα χάλια. Συγγνώμη, με κάλεσε να με σώσει. Και όταν με κάλεσε να με σώσει, δεν είδε το παρόν, αλλά είδε και το μέλλον μου. Ξέρει ποιος είμαι και πώς θα συμπεριφερθώ. Και όμως με καλεί για να με σώσει. Από μένα εξαρτάται αν θα μείνω κοντά του για να με σώσει ή όχι. Γι' αυτό τι λέει, σου δίνω όλη την εξουσία να κάνεις ό,τι θέλεις. Αλλά δεν σε συμφέρουν όλα. Τώρα με γνωρίζεις. Τώρα δεν γνωρίζεις μόνο το γήινο κόσμο, τώρα γνωρίζεις και τον αιώνιο. Τώρα έγινες Θεός. Και το λέει στους ψαλμούς. Θεοί είστε εσείς οι ακούοντες και πράττοντες στο λόγο μου. Ποιοι είναι αυτοί? Εγώ είμαι Θεός. Ναι, γιατί γνωρίζω και τον πάνω κόσμο και τον κάτω κόσμο. Γιατί γνωρίζω το Θεό και είναι αδερφός μου ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος γονατίζω και επικοινωνώ μαζί του και μιλάω. Οπότε τι γίνεται, άλλαξα επίπεδο, έφυγα από το γήινο. Αναστήθηκε το πνεύμα μου και επικοινωνώ και ενώνομαι μαζί τους. Οπότε με αναστημένο πνεύμα είμαι Θεός. Δεν πεθαίνω, δεν μπορεί κανένα να με αλλάξει, δεν μπορεί κανένα να μου δημιουργήσει πρόβλημα, αλλά πρέπει να περάσει από το Θεό, τον Πατέρα μου. Και επειδή τον εμπιστεύομαι, είμαι Θεός κι εγώ. Δεν μπορεί να μ' αγγίξει τίποτα. Γιατί είναι ο Θεός μαζί μου. Αν ο Θεός είναι μαζί μου, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μου? Μας τα λέει ο Λόγος τόσο ωραία αυτά, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Γιατί λέει ο Χριστός μου δόθηκε όλη η εξουσία ουρανού και γης. Ό,τι θα γίνει επάνω στη γη από εδώ και πέρα, θα πρέπει εγώ να το θέλω να γίνει. Αλλιώς δεν γίνεται. Ωραία. Αν είμαι αδερφός μου ο Ιησούς Χριστός, έχω το μεγαλύτερο μέσον του σύμπαντος. Το πιστεύω. Τον εμπιστεύουμε. Όποιος τον εμπιστεύεται έχει ενεργή παρουσία αυτού κάθε στιγμή. Για ακούστε τι λέει ο Λόγος Θεού, ότι ενεργεί το Πνεύμα το Άγιο και ενεργεί μέσω του ανθρώπου αν πιστεύει πίστης διαγάπης ενεργουμένης. Εφόσον πιστεύω στο Θεό, πιστεύω στην αγάπη. Εφόσον ο Ιησούς Χριστός είναι αδερφός μου, είμαι μέρος της αγάπης του Θεού. Οπότε, άμα ενωθεί η πίστη, η απόλυτη εμπιστοσύνη προς το Θεό και η αγάπη του Θεού προς τους άλλους γύρω μου, βλέπω τον εχθρό μου κάτι αγαπητό πρόσωπο και προσεύχομαι να σωθεί, εκεί φαίνεται αν έχω αγάπη Θεού ή όχι, γιατί άμα έχω συμφερετολογική αγάπη, έχω αγάπη ανθρώπινη. Ενώ αν έχω αγάπη τέτοια που αγαπάω τον εχθρό μου σαν τον εαυτό μου, τότε έχω Θεού αγάπη, οπότε πίστης δι' αγάπης ενεργεί το Πνεύμα το Άγιο. Τα αδύνατα δικά μου γίνονται δυνατά. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αλληλούια, σας αγαπώ. Σας ευχαριστώ. Να ψάλουμε ένα ύμνο.